Radio Okapi.
Sango na biso Marco Mulumba.
Okapi.
Na bokuse episcopo Laurent Mosengo aponami bo cardinal na papa wa Roma Benoît XVI Sengo ezali na baye ya mba katoliko ya ekolo Congo lisanga lya ba episcopo ba Congo lizali kolike na mosalamu wa bopandi sangwe lamu na cardinal wa sika na mpe mambi masusu matali ekolo. Bambororo pene na koto tukumitano bauti bikolo bya bapaya ba komio territoire ya Poko etuka oriental. Sango maopesi toli ya episkopo ya diocese ya Dungu Doruma amonisi motungisi na bangwe pa ya baimboka ezalaki sima ya mobembo mwaye o territoire ena. Bokeseni bozali kati ya maloba Margot Wallström alobaki na likita ya Conseil de sécurité ya ONU na bo eteli mambi mabozwi basi na makasi omonyele mwaye Congo. MONUSCO emonisi te maloba maye makeseni na makoma mazali na yoko kasa ya sango kouta New York ezalaki lelo o masolo na bapandi sango na Kinshasa. Mbote na bino banso eyamba katoliko ezali na esengo monene ya boponi bwa episcopo Laurent Mosengo Patisinya bo cardinal na papa wa Roma Benoît XVI esengo eye emonisami mingi na lisanga ya ba episcopo ba Congo. Episcopo Laurent Mosengo azali lelo na mibu tuku sambo na moko. Benoît XVI amoponi bo cardinal lelo na tongo ezalaki elongo na ba episcopo basusu tuku mibale na banei ba bikolo bisusu na yango cardinal wasika Laurent Mosengo akozala na likita ya bakardino ekosalema mwatuku mibale pe mwatuku mibale na moko sanza ekoya na Vatican engumba Roma. Lisanga ya baepiskopo ba Congo bazali kolikia na mosala mwa bopandi sangwelamu na kardinal wasika nampe mambi masusu matali ekolo. Toyoka secretaire general mulandi wa lisanga ya baepiskopo Tosenko abe Felicien Mwanama a monisaki esengo ena na alo alo ya George Kamujova.
Nous attendons ces prises de position.
Tozali kozela makanisi na ye malamu mbo mosali wa Nzambe mpo ya bolamu mpe etinda ya ndako ya Nzambe mpo ya bolamu mpe botosi ya makoki mamoto. Tango mosusu akokamataka makanisi mpe akoti na mabima tali politike ndakisa na mokitani wa ye na eleko ya maponomi. Tango mosusu makambo akolobaka ekopesa kakanda na mbula matadi ya esika. Tango nyonso bozali bwa moto to makoki ya moto ekobebisama episko po ata kwa zali nani esengeli koloba pasteur ata nani ya zali asengeli koloba balendi saka ba episkopo mpe ba mipe babunde la makoki mabato Nzambi moto akelama na lolenge ya Nzambe soki yango nde politique tokosenga bato nyonso kosala yango
cela la politique bon on exhorte tout le monde à faire ça.
Tokei o etuka oriental bipai wapi ba monisi boyei bwa ba kabila ya Mbororo pene na koto tuku mitano bauti na bikolo bya bapaya ba yeyo territoire ya Poko o taka ya kilometre kama mitano na Kisangani bazali na bibwele na bango pe bazali kotungisa ba imboka Congo o territoire eye. Sango mopesi toli ya episkopo ya diocese ya Dungu Doruma monisi likambo liesima ya mobembo asalaki o territoire ena na yango ba imboka ba komi na pasi pona kosala bilanga tope ko kendebokila. Toyoka abe Anselm Kiowada bin Masudi na alo alo ya Anselm Maswa.
Le Mbororo ont la bénédiction des chefs coutumiers.
Bambororo basimbami na bankumu ya bamboka ata na bayangeli ya bateritoire. Bakondi baye bazali kobika sima ya Bambororo na busenga ka bango nyama ya ngombe, mbongo pe biloko ndenge na ndenge. Ntango eye oiteni ena ya ekolo kaka biyamba ya Nzambe bizali kosalisa bato. Mbula matari azali komona na te. Basoda tomona kina poko pe na Amadi bayebisa kibiso ete mbula matari ya Congo ezali kozoba Bambororo lokola banguna te. Bango bazali kobika na kimya. Sikabiso tozali ko bate soki bango ba batela mina mbula matari peto mituni soki mbula matari ezali ko sala makambo na nko to ezali na makokite ya ko batela bayimboka
tokoyebisa te ba Mbororo bazali pe oyoko district ya Otuele mokambi wa district eye ya monisite ba sila komonisa likambo liye na bakonzi ba mbula matadi. Kosunga bilenge na mambi mabokolongono bwa nzoto na mpe mambi masusu matali bomoi bwa bango ezali bosenga bwa manaka matali mambi mabokolongono bwa nzoto pona bilenge tope programme national de la santé des adolescents likita lisalemaki lelo na Kinshasa bayi likita bakundolaki misala misalemaki uta mobu koto mibale na sambo na bitando binei bya bokolongono bwa nzoto awa na Kinshasa mpe na Bakongo pona dikete la koyangelaka manaka maye posa ezali ya kobongisa mambi mabokolongono bwa nzoto pona bilenge. Fidel Mbadu Mwana amonisaki yango na elobeli ya Michel Kifindangoi.
La vieille vision qui faisait que
moni sele yakala ezalaki kosala ete soki tokomi na etando ya kolongono ya nzoto songolo tokokuta te ye sengeli kosala mpo ya bilenge yango eleka lelo ya motuya na ministère ya santé ezali ya kopesa kolongono ya nzoto na banso bilenge pe lokola mingi mingi soki tokomi na etando ya kolongono ya nzoto tokosunga kabana bakempe ba mikolo mpo ya bilenge eloko moko te kosale maka ekomisaka yango lokola te neteli wana makambo ezala kate nzoka nde bazali na yango talantina manaka ya ekolo mpona kolongono ya nzoto ya bilenge nazali kokamba kosunga maka na bayeba kosunga kabiso na misala tozali kosala mpo tolingi komata mpe kopanza bipai binso misala mia biso nde totelemi mwa moke mpo ya komanyola mai tosila kosala.
Na sango ya Monusco esengeli koyebate bokeseni bozali kati ya maloba Margot Wallstrom alobaki na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU na bo etali mambi ya bozwi basi na makasi omonyele mwa ekolo Congo. Molobeli ya Monusco amonisaki lelo na masolo na bapanzi sango te maloba mana makeseni na makoma ya yoko kasa ya sango kouta New York. Na bolandi maloba ma Monusco ezali bo eyano na maye ministre akoyangelaka mampinga ma FRDC alobaki sima ya lapolo ya Margot Wallstrom oazali secrétaire général adjointe ya ONU ako lobelaka mambi mabozwi basi na makasi. Lapolo laye efundi basoda ya FRDC te bazwaki mpe basi na makasi omonyele mwa ekolo Congo. Bongo toyoka Sylvie Vanden Wundenberg molobeli wa Monusco na elobeli ya Nadine Fula Simba.
Wallstrom a aussi un mandat indépendant.
Madame Wallstrom a lobaki oboso bwa bapanzi sango na New York na maloba na bokuse eye apesaki na Conseil ya Sécurité maye ayebisaki na bokuse basakola kinyonso te bomoni ete ezali ndambu ye eyebini na bapanzi sango na nkoma ya baye ya New York bazali na emoniseli moko te na biso baye tozali awa baike kati na bango bakanisaka ete mapinga na Congo mazali baye bazwaka na makasi mpe kosangisa nzoto na basi na komona kaboye okanisa ete masanga ya babundi ezali lisusu te ete mapinga ya FRDC to ya Congo yango nde ezali kosala manso maye biso toyebi ete ezali bongo te na banzi ete bokeseni ezali kati ya maye mauti na monoko mpe maye bakomi ongambo mosusu mpo ya oyo etali maloba ya Monusco yango ebetaki sete na ntina ya kosolola mpo ya kutunga elongo na mbula matadi tika toyebisa pe ete Madame Wallstrom azali na etinda na yemoko azali na etinda ya Monusco te
et qu'elle n'a rien à voir avec la Monusco.
Yambo ya bosukisi mwango ya nkita ya or ya kompani Kibali ezali kotambola malamu. Mwango moye mwa botongi kompani monene ya or omolongo kosalema na etuka oriental. Bakambi ba kompani ya Kibali balingi kopesa mikanda ya mwango moye na mbula matadi ya Congo osanza ya yambo mobu koto mibale na zomi na mibale. Bakambi ba Kibali gold mining bamonisaki mansomana lelo na Kinshasa liboso ya bapanzi sango. Bolai bwa sango ya Agathe Mpona na Micheline Tswala.
Kolandana na mokambi wa kompani eye nzela ya Doro Aru ebongisa mikino na tuku libwa na mitano likolo ya mokama yango ezali malamu mpo ya ntombo ya nkita ya etando Nzambi ezali kokitisa talo ya biloko biike. Bantoma babayi ekolo baituri bayebazalaki na bokutani wana basepeli na uyoki ete mambi bazali kokende liboso na etando ya bango na oyo etali kopesa esika na bato basengeli kolongwa na esika bakotimola wolo. Mokambi wa Kibali Gold Mining alobi ete te mikanda ya kozwa esika wana esili kozwa ma bazali komilengele kobongisa mpe kotonga site na bandako ya malamu kino tokokoma na sanza ya zomi na mibale nde batalisi yango epa ya bayimboka batala soki yango ezali malamu. Louis Wantum, directeur général wa Kibali Gold Mine, abakisaki koloba ete centrale ya Zoro ezali kobongisa mpo ya kopesa lotiliki na manaka maye bakambi babanzi ete ekoumela mibu tuku mibale ekobimisa gram ya wolo ya yambo na sanza ya yambo ya mobuko to mibale na zomi na minei. Tikato kundula ete manaka ya Kibali Gold Mine ebandaka na mobu koto mibale na libwa ekambamaka na bakompani mibale ya mabanga ya talo ya bayi Sud Afrique ezali bongo Rand Gold Resources na Anglo Gold Ashanti mpe mbula matadi ya Ekolo Congo na nzela ya Okimo.
Okapi, 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 Okapi.